Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik prisustvovao nominaciji Vladimira Putina za kandidata na narednim predsjedničkim izborima u Rusiji.
Očigledno da institucije BiH uspješno funkcionišu sa privremenim finansiranjem, te da im ne treba veći budžet, izjavio ministar Zoran Tegeltija.
U Podravanju kod Srebrenice služen parastos za 57 srpskih vojnika i civila stradalih u proteklom ratu. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao.
Ministar Đokić u Grčkoj povodom obilježavanja 93. godine proboja Solunskog fronta.
Pod velikim upitnikom datum održavanja naredne runde dijaloga Beograda i Prištine.
39. književni susreti na Kozari.
Vrijeme pretežno sunčano.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Moskvi sa ruskim ministrom za energetiku Sergejom Ivanovićem Šmatkom razgovarao o izgradnji gasovoda u Srpskoj. Predsjednik Dodik juče je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu SNSD-a i vladajuće ruske partije Jedinstvena Rusija, a danas je prisustvovao 12. kongresu Jedinstvene Rusije, na kojem je saopšteno da će na narednim predsjedničkim izborima kandidat za predsjednika biti Vladimir Putin, aktuelni premijer Ruske Federacije. S predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom telefonski je razgovarala Nevena Stanković.
Gospodine predsjedniče, danas ste prisustvovali 12. kongresu Jedinstvene Rusije na kojem je objelodanjeno da će Vladimir Vladimirović Putin biti kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima u Ruskoj Federaciji.
Danas smo prisustvovali činu izbora kandidata za predstojeće opšte izbore i naravno nominaciji gospodina Putina za predsjednika Rusije. To je u dvorani u kojoj je bilo preko 11.000 ljudi bilo s oduševljenjem naravno prihvaćen. To je očekivano imajući u vidu činjenicu da je Putin neprikosnoveni lider ovdje u Rusiji. Podrška njegove kandidaturi, njegovom izboru apsolutno je i vidim da su mnogi ovdje Rusi to sa oduševljenjem prihvatili i očekivanje da to tako i bude.
Danas ste razgovarali sa ruskim ministrom za energetiku Sergejom Ivanovićem Šmatkom.
Danas sastali sa ministrom za energetiku gospodinom Šmatkom, koji je čije nadležnosti su sve ove energetske operacije koje se dešavaju kod nas, od zarobež nefte do istraživanja ovih nalazišta nafte. Treba da vas podsjetim da smo prije godinu dana potpisali jedan sporazum o strateškoj saradnji oblasti energetike sa Ministarstvom energetike Ruske Federacije, čiji je ministar gospodin Šmatkov. Prilikom smo i razgovarali o gasovodu i daljoj realizaciji projekta koji je u okviru projekta Južni tok se realizuje. Ja sam bio u prilici da gospodinu Šmatkov uručim orden Republike Srpske za sve doprinose koje je dao lično u jačanje privredne saradnje između Republike Srpske i Ruske Federacije.
Predsjedniče, hvala vam na razgovoru.
O detaljima atmosferi sa Kongresa Jedinstvene Rusije na kojem je Putin nominovan za kandidata na predsjedničkim izborima u Rusiji informiše novinarka Nina iz Moskve Ljubinka Milinčić.
U samom sportskog centra Lužniki, u kome je bilo 11.000 delegata, predsjednik i premijer ušli su zajedno. Uskom stazom između sedišta Medvedev je koračao za korak ispred Putina, što je za političke analitičare veoma važno. Označava rejting i međusobne odnose, ali se na scenu prvi popeo Vladimir Putin kao predsjednik stranke. On je odmah predložio da nosilac liste na predstojećim izborima po već stvorenoj tradiciji bude predsjednik države Dmitrij Medvedev, što je na nekoliko minuta zbunilo analitičare, jer je do sada nosilac liste uvek bio predsjednički kandidat. Predsjednik je međutim uzevši reč u prilično emotivnom govoru za svog naslednika predložio Putina. Nakon toga on je objasnio da se njih dvojica nikad nisu svađali, da sve što se dešavalo bilo je promišljeno i dogovoreno, da se sa Putinom još na početku dogovorio kako će se dalje razvijeti njihove političke karijere. On je rekao da je spreman da se i dalje bavi modernizacijom ekonomije, naoružanja, sistema obrazovanja i poboljšanja investicione klime u Rusiji, ali u vladi Rusije. Tada se na scenu popeo Vladimir Putin i objasnio da ga predlog Medvedeva nije iznenadio, jer zaista to bio dogovor od samog početka, ali da ga veoma raduje način na koji su delegati prihvatili tu kandidaturu. Naravno, on ju je prihvatio i izjavio da će, ukoliko bude izabran, njegovi prioriteti biti stvaranje jedinstvene ruske nacije, jedinstvene i nedeljive ruske države. Pored toga govori o tome da je vrlo potrebno da se armija i flota ponovo naoružaju najnovijim oružjem, da se mora menjati poreski sistem, da bogati moraju da plaćaju više nego obični građani. On je predložio da predsjednik sledeće vlade bude Dmitrij Medvedev, koji će sasvim sigurno uspjeti da stvori modernu i mladu ekipu koja će dalje raditi na modernizaciji Rusije.
Nakon informacija iz Moskve vraćamo se vijestima iz Republike Srpske i BiH. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da očigledno da institucije BiH uspješno funkcionišu i sa privremenim finansiranjem, što je znak da imaju dovoljno sredstava za rad i da im ne treba veći budžet.
Prema njegovim riječima, zahtjevi institucija Bosne i Hercegovine za zahvatanjem sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine su preveliki i samim tim neprihvatljivi za Srpsku. Tegeltija je rekao da bi na jednoj od narednih sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebalo da se postigne dogovor o vraćanju preostalih 30 miliona maraka duga Federacije BiH Republici Srpskoj iz druge polovine 2010. godine.
Evropska komisija očekuje od predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikoli Špirića da što hitnije odgovori na pismo komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea i kaže da li u BiH postoji saglasnost svih zainteresovanih strana za realizaciju sredstava iz IPA fondova za 2011. godinu.
Komesar za proširenje Evropske unije poslao je u srijedu pismo predsjedavajućem savjeta ministara u kojem se jasno navodi kakvu saglasnost i dogovor Evropska unija traži da ne bi došlo do preusmjeravanja namijenjenih sredstava na drugu stranu. Zvaničnik Evropske unije je odbacio spekulacije koje su se pojavile u pojedinim medijima da je vlada Republike Srpske bila kočničar usaglašavanja liste projekata, te naglasio da je riječ o procesu u kojem su učestvovale sve nadležne institucije i da nikakvog lobiranja nije bilo.
Uknjižavanje vlasništva nad 69 perspektivnih lokacija vojne imovine i dalje je neizvjesno. Rješenje ovog pitanja, uslove koji BiH mora ispuniti prije nego što bude aktiviran akcioni plan za članstvo u NATO. U Republici Srpskoj se zalažu da onim što im je potrebno, oružane snage BiH treba da raspolažu, a kada im imovina ne bude trebala, da je vrate entitetima ili opštinama gdje se nalazi. Na drugoj strani, isključiv i sasvim suprotan stav političara u BiH federaciji, da sva vojna imovina mora biti knjižena na državu. Pritom nameće se i pitanje da li je svih 69 lokacija potrebno ovom broju pripadnika oružanih snaga BiH. Prilog koleginice Vesne Stakić.
BiH uslovno poziv za pridruživanje NATO-u dobila je u aprilu prošle godine na sastanku zemalja članica održanom u Talinu. Uslov glasi: vojnu imovinu uknjižiti kao vlasništvo BiH i dati je na korištenje Ministarstvu odbrane BiH. Iz ugla Republike Srpske sporan je i zbog činjenice da je u poratnim godinama dobar dio vojne imovine dat na raspolaganje lokalnim zajednicama, pa su u nekadašnjim kasarnama, koje vojsci Republike Srpske nisu trebale, građeni studentski kampusi, zbrinjavane izbjeglice, građeni stambeni objekti. Sporno je i čak 69 tih lokacija, koji je, s obzirom na broj pripadnika oružanih snaga, nepotreban, što potvrđuje i pomoćnik ministra odbrane BiH Živko Marijanac.
Za ovaj broj vojnika ne treba više od 40 lokacija, mislim da je to pretjerano. Mi smo pravili pregled odbrane gdje smo došli do broja 52 lokacije perspektivne koje je trebalo za oružane snage, ja smatram da su i to velik broj tih lokacija.
Smanjenje broja lokacija jedan je od načina da se postigne dogovor, ali uz uvažavanje stava Republike Srpske da bude na raspolaganju oružanim snagama BiH dok im je potrebna, kaže predsjedavajuća zajedničke komisije parlamenta BiH za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić.
Mislim da se razgovori vode u dobrom smjeru i mislim da će broj perspektivnih lokacija biti daleko manji od 69. Sve u svemu vodi se u pravcu da će ispuniti se onaj zahtjev Republike Srpske da nakon toga što Ministarstvo odbrane ne budu trebale lokacije, oni će se vratiti entitetima iz koga su uzete.
Uz ogradu da nije direktan učesnik u pregovorima, Šefik Džaferović, potpredsjedavajući parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost, nije nam potvrdio da ima odstupanja od ranije iznošenog stava parlamentarne većine iz BiH federacije, a koji glasi:
mora biti upisana kao vlasništvo Bosne i Hercegovine. Ona zapravo već sada jeste vlasništvo Bosne i Hercegovine, ali javnim knjigama se ne vodi, jer to je uslov kojeg je postavio na Savez Bosne i Hercegovine da bi se otvorio ovaj prvi godišnji pregled u okviru akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu.
Optimisti očekuju da bi dogovor o vlasništvu nad vojnom imovinom mogao biti postignut već na narednim pregovorima političkih lidera u Brčkom. To bi, po svemu sudeći, bio neočekivani preokret, tim prije što je komandant NATO štaba u Sarajevu, John Olsen, nedavno potvrdio da je kategoričan i stav NATO-a i da vojna imovina mora biti vlasništvo BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U podrvanju kod Srebrenice danas je služen parasto za 57 srpskih vojnika i civila nevino stradali 92. godine. Za ovaj zločin do sada još niko nije odgovarao. Prilog pripremio novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Članovi porodica, prijatelji i svi prisutni zapalili su svijeće na spomen obilježju u znak sjećanja na 57 poginulih srpskih vojnika i civila iz Podravanja. Na današnji dan ubijeno je 32 civila. Tog 24. septembra 1992. godine Kina Jovanović izgubila je oca i strica.
Izgubila sam oca Vojina Jovanovića. Nastradao je na kućnom pragu. Od prilike postojali su tragovi mučenja. To niko nije utvrdio.
Miloš Mitrović izgubio je mnogobrojnu familiju. Ističe da i danas postoje nesuglasice, jer oni koji su počinili zločin još uvijek su na slobodi i slobodno se kreću ulicama Srebrenice i Bratunca.
Među njima i moja majka. Nađeno samo dvije kosti sahranjene. Otac ranjen posle umro. Poginuo stric, prva rođaka i još jedan stric.
Selo je opkoljeno u ranu zoru 24. septembra i tada je prekinuta jedina komunikacija prema Milićima. Sekretar opštinske boračke organizacije Miloš Milovanović podsjetio je da za ovaj zločin još uvijek niko nije odgovarao. Poruka sudovima i tužilaštvu BiH je jasna.
Sud i tužilaštvo će morati da pokrenu i da procesuiraju sve one koji su počinili zločin nad srpskim narodom ako smatraju da je suživot moguć u Srebrenici.
U Podravanju je prije rata živilo oko 300 Srba. Danas je tamo svega 40 domaćinstava. Mještani su zatražili od nadležnih vlasti da im pomognu u obnovi infrastrukture i obezbjede im uslove za povratak.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgus čestitao je demobilisanim borcima 11. Dubičke brigade Vojske Republike Srpske dan ove borbene jedinice i istakao da je ona jedna od rijetkih koja može da se pohvali da nije nigdje u zoni svog dejstva izgubila ni pedalj teritorije.
Formiranje 11. Dubičke brigade Vojske Republike Srpske na samom početku ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini jedan je od najznačajnijih događaja u novijoj istoriji srpskog naroda, uključujući i datum odbrane Kozarske Dubice i zapadnih opština Republike Srpske u septembru 1995. godine. Obilježavanje dana 11. Dubičke brigade počelo je danas polaganjem cvijeća u spomen hramu Svete Petke u Kozarskoj Dubici ispod ploča na kojim su ispisana imena 224 poginula pripadnika brigade.
Na gradskom trgu u Trebinju jutros je održan skup građana u znak dobrodošlice Božidaru Vučureviću.
Na skupu su osim Vučurevića govorili funkcioneri SDS-a, penzionisani oficiri Vojske Republike Srpske, pjesnici i javni radnici. Nedopustiva su hapšenja uglednih Srba koji nemaju nikakve krivice, kao što je bilo hapšenje Božidara Vučurevića u Srbiji, istaknuto je u govorima. Božidar Vučurević, bivši predsjednik opštine Trebinje, samovoljno se iz Srbije vratio u Trebinje prije 15 dana kako bi izbjegao izručenje Hrvatskoj gdje ga terete za ratne zločine na području Dubrovnika.
Ministar Đokić u dvodnevnoj posjeti Grčkoj.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić danas je doputovao u dvodnevnu posjetu Grčkoj povodom obilježavanja 93 godine proboja Solunskog fronta. Đokić je u 10 časova prisustovao komemorativnoj svečanosti u okviru kompleksa vojnog groblja Zejtinlik u Solunu. Za sutra u Polikstraru predviđena je komemorativna svečanost kod savezničkog spomenika.
Predsjedništvo Saveza logoraša Republike Srpske razmatralo je danas u Tesliću nacrt zakona o pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Sa sastanka je poručeno da i logoraše žele ista prava kao i ostale boračke kategorije. Opširnije Željko Milinković.
Prema riječima predsjednika Saveza logoraša Branislava Dukića, najvažnije je da bivši logoraši ostvare pravo na beneficirani radni staž.
Prvi put da se čuje i naš glas i evo sad u utorak imamo sastanak na Mrakovici s nadom da će Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite zajedno na čelu sa boračkom organizacijom dati i logorašima da uđu u zakon, odnosno samo vojnim licima, znači vojnicima, a zakon o civilnim žrtvama rata će ići poslije.
Na sastanku u Tesliću također je bilo riječi i o nedavnoj predaji dokumentacije državnom tužiocu Hrvatske Mladenu Bajiću. Dukić je istakao da su u Zagreb dostavljeni dokumenti o zločinima Hrvatske vojske nad srpskim civilima i vojnicima tokom agresije na zapadnu krajiške opštine Republike Srpske i Posavinu od 1992. do 1995. godine. Tražimo od Evrope da ne dozvoli ulazak Hrvatske u Evropsku uniju bez procesuiranja ratnih zločina. Mi kao žrtve protestovat ćemo pred takvim činom, zaključio je Dukić.
Preduzeće Veteran Sim, koji su prošle godine osnovali Republička i opštinska boračka organizacija Bijeljina, uprkos donacijama i kreditima od 650.000 maraka, suočeno je sa brojnim problemima. Radnici nisu dobili 8 plata, a nisu im uplaćeni ni doprinosi. Nadležni, međutim, tvrde da posla ima i da će preduzeće ipak opstati. Opširnije Slađana Radovanović.
U Veteran Sim preduzeću zaposleno je 18 radnika, posao je od osnivanja napustilo 10. Budući da je većini radnika plata jedini izvor primanja, nadaju se da će menadžment uz pomoć nadležnih uspjeti prevazići nagomilane probleme. Miko Marković iz Patkovače kaže:
a ja sam došao da radim ovdje, da bi bilo koji dinar, da bi bilo koja plata i bolje sve. Imam dvoje djece, samo ja radim, ja nemam gdje. Mi očekujemo sve u najljepšim danima, da bi to nešto malo bolje krenulo, da bi to bolje uplaćivalo se.
Nezadovoljan je i Relja Koprivica, borac prve kategorije.
Ovo je krenulo od nuli. Radili smo godinu dana, čupali se, radimo, ljudi radi, problema tehnički svakakvih ima ovdje. Niko nije došao da nam pomogne.
Ovo preduzeće dobilo je 350.000 maraka kredita od Investiciono-razvojne banke i 300.000 maraka nepovratnih sredstava od Vlade Republike Srpske. Sredstva su utrošena na nabavku mehanizacije, tvrdi predsjednik upravnog odbora preduzeća Ljubiša Lazić.
Ništa se nije moglo nenamjenski utrošiti. Sve što je utrošeno, sve je javno, transparentno. Ova firma neće nikome ništa ostati dužna. Ako nastavimo proizvodnju kako koju sada imamo, siguran sam da do kraja godine možemo da izvršimo sve obaveze i prema državi i prema radnicima. Ali moramo se domaćinski odnositi, smanjiti troškove proizvodnje, povećati produktivnost i sve što budemo imali u dobit, to će biti podijeljeno radnicima.
Veteran Sim obavlja sječu, cijepanje i distribuciju ogrevnog drveta. Nedavno su sklopljeni ugovori sa javnim preduzećem Šume Republike Srpske o eksploataciji drveta na Majevici za šumsko gazdinstvo Lopare i u Kravici za šumsko gazdinstvo Drina Srebrenica. Nadaju se da će do kraja godine iz fonda koji je budžetom Republike Srpske planiran za zapošljavanje demobilisanih boraca dobiti 10 miliona maraka. Namjeravaju da iz ovih sredstava povećaju obim proizvodnje i povećaju broj zaposlenih.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na grob bivšeg načelnika Centra javne bezbednosti Istočno Sarajevo Željka Markovića danas je u Margetićima kod Sokoca obilježeno 9 godina od njegovog ubistva.
Komandir Sokolačke policijske stanice Radovan Šarenac izjavio je da MUP Republike Srpske i nadležne sudske institucije vode istragu, te izrazio nadu da će ovo ubistvo biti rasvjetljeno. Slobodan Marković, otac ubijenog, rekao je da se u vezi s ubistvom sina do sada obraćao MUP-u Republike Srpske te sudu Bosne i Hercegovine, gdje se sada ovaj predmet nalazi, i da je dobio odgovor da će sve biti preduzeto da se istraga dovede do kraja i sazna ko su nalogodavac i izvršilac ubistva.
Banjalučka policija uhapsila je 4 lica, od kojih su 2 maloljetna, jer su jutros lakše povrijedili 6 lica u naselju Lazarevo, potvrdila je za naš radio portparol Centra javne bezbjednosti Banjaluka gospa Arsenović.
Jutros od 6.20 do 7 časova na području banjalučkog naselja Lazarevo je zauzeo 4 nepoznata lica su slučajnim prolaznicima nanijeli tjelesne povrede. Prema ovim prvim informacijama, najvjerojatnije da je povrijeđeno 5 do 6 prolaznika i u pitanju su lake tjelesne povrede. Pomenuta lica su tokom jutra identifikovana, privedena i trenutno se nalaze u službenim prostorijama policijske stanice Banja Luka Lazarevo, gdje je u toku kriminalistička obrada tokom koje će biti utvrđena pojedinačna odgovornost svih lica kao i motiv pomenutih napada. Tom prilikom utvrđeno je da se radi o 2 punoljetna i 2 maloljetnika.
Region i svijet, svi važniji putni pravci na sjeveru Kosova i Metohije i dalje su blokirani.
Noć je protekla mirno, bez novih pokušaja KFOR-a da ukloni barikade na alternativnom pravcu kod prelaza Jarinje. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović razgovarat će danas u Leposaviću sa šefom UNMIK-a Faridom Zarifom o situaciji na sjeveru pokrajine. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je u obraćanju učesnicima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku da Srbija ima dva paralelna cilja. Opšte prihvatljivo rješenje za Kosovo sa najčvršćim garancijama srpskoj zajednici i ubrzanje procesa pristupanja Evropskoj uniji.
Evropska komisija očekuje da Beograd i Priština postignu dogovor o učešćima predstavnika Kosova u regionalnim forumima do 12. oktobra kada objavljuju mišljenje o napretku Srbije, ali sve su manje šanse da pregovarački timovi do tada sjednu za sto u Briselu, prenose Beogradske večernje novosti.
Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je da je pod velikim znakom pitanja okvirno dogovoreni datum održavanja naredne runde dijaloga 28. septembra, za koji su predviđene tri teme: telekomunikacija, struje i regionalni forumi. Stefanović smatra da međunarodna zajednica sa Prištinom igra na kartu da se kosovski Srbi izmore, isprovociraju i navedu na izazivanje incidenata.
Specijalni sud Beograd odredio je pritvor do mjesec dana članu Visokog savjeta sudstva Blagoju Jakšiću i pokrenuo istragu protiv njega. Još pet osumnjičenih za visoku korupciju, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Jakšić se sumnjiči da je zloupotrebom službenog položaja dok je bio predsjednik opštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici privredniku Ljubomiru Biševcu pomogao da protivpravno pribavi imovinsku korist od oko 200.000 evra. Osim Jakšića, kome je po hitnom postupku Visoki savjet ukinuo imunitet, pritvor je određen službenicima opštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici Miroslavu Božoviću, Blagoju Čuroviću i Draganu Gavriloviću. Za Ljubomirom Biševcem i Miodragom Laketićem raspisane su potjernice.
Informacija iz svijeta, tačnije iz Libije, kolone vojnih vozila libijske prelazne vlade napreduju prema gradu Sirtu, posljednjem uporištu bivšeg libijskog vođe Muamera Gaddafija, dok u isto vrijeme dejstuje avijacija NATO-a.
Eksplozije se čuju u samom gradu koji je zajedno sa pustinskim gradom Bani Walid posljednje uporište Gaddafija. Novinari Reutersa vidjeli su pripadnike snaga Nacionalnog prelaznog savjeta kako napreduju i sa zapadne i sa južne strane grada.
U okviru 39. književnih susreta na Kozari na Mrakovici je održana centralna manifestacija Pjesničko podne. Osim dobitnika nagrade za književno djelo književni vijenac Kozare, učestvovali su brojni pjesnici, ali dramski i muzički umjetnici Srpske i Republike Srbije. Najbrojnije među posjetiocima i ove godine bili su učenici osnovnih škola Republike Srpske. Opširnije Bojana Veselinović.
Ovogodišnji laureat i sam je dijete Kozari. Rođen je u Novom Gradu, a na zidu memorijalnog centra na Kozari ispisana su imena 28 članova njegove porodice. Zato je nagrada književni vijenac Kozari posebno značajna za njega, a dolazak na Kozaru potresan.
Ovo je danas svetinja i zaista je ovdje ponos svakog Srbina, svakog čovjeka, svakog Evropljanina da dođe i da ovu lepotu vidi.
A da je nagrada otišla u dobre ruke, posvjedočili su i školarci. Pisađija im je omiljeni pisac.
Jesi li prepoznala nekoga?
Jesam, Dragana Kolundžiju.
Dragan Kolundžija.
Što najviše voliš od Dragana Kolundžije?
Volim kako piše pjesme i kako imaju mnogo opisa.
I ostali pjesnici počastvovani što su dio ove manifestacije. Pjesnik Zoran Kostić ističe da je svaki put ponovo zapanjen onim što se dešavalo Srbima na Kozari.
Jer sam podatak da je odavde preko 20.000 djece umoreno u toj fabrici smrti kakva je bila NDH, vjerovatno Kozaru i dovodi na to prvo mjesto užasa.
Za počasnog gosta Veru Crvenčanin-Kulenović ovo je susret sa uspomenama na pokojnog supruga Skendera Kulenovića.
One su takve kakve su, traju. To je bitna stvar i dobro je što Skender traje na ovoj Kozari.
Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić ističe da je ovaj kraj ponosan što je upravo na obroncima Kozari nastala Skenderova stojanka majka Knežopoljka.
A ima li jače poruke od one koju nam je Skender uputio kroz svoj lik stojanke majke Knežopoljke?
Nagrađenom Kolundžiji na Mrakovici je uručena statueta rudara i novčana nagrada. 39. književni susreti na Kozari završavaju sutra u galeriji 96 u Prijedoru.
A u Bileći je sinoć završena trodnevna književna manifestacija Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas u Gacku i u toku naučni skup istoričara o temi Hercegovina pod austrougarskom okupacijom. U večernjim časovima akademiku Ljubomiru Maksimoviću bit će uručena nagrada za istoriografiju Vladimir Ćorović. Opširnije Ljiljana Vučinić.
Uručenjem nagrade Svetozar Ćorović književniku Miroslavu Toholju za roman Zvona za trojicu, bileći su sinoć završeni Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas. O nagrađenom pisu i romanu govorili su predsjednik žirija za dodjelu nagrade, profesor dr. Jovan Delić i profesor Ranko Popović. Zahvaljujući se na ovom prestižnom književnom priznanju, Toholj kaže:
Stojim ovdje pred vama ni kriv ni dužan, ali i veoma počašćen zbog nagrade koja nosi ime Svetozara Ćorovića. Velim, ni kriv ni dužan, jer nalazim da svak onaj ko se mači ime izdvojio bilo gde i bilo kada snosi izvesnu krivicu.
Prvog dana manifestacije, nakon uvodne besjede akademika Svetozara Koljevića, Bilećaninu Mihajlu Vujoviću, povjereniku prosvjete za Beč, uručeno je priznanje, posle čega je u galeriji Doma kulture otvorena izložba slika Hadži Branka Nikitovića. Ćorovićevi susreti nastavljeni su u petak okruglim stolom na temu književno djelo Dragoslava Mihajlovića. U radu je učestvovalo 15 pisaca, književnih kritičara i teoretičara. U uvodnom izlaganju profesor dr. Jovan Delić je istakao da je Mihajlović živi klasik srpske književnosti, te njegovo djelo svrstao u novi realizam. U Gacku je danas u toku naučni skup istoričara na temu Hercegovina pod austro-ugarskom okupacijom. Po završetku radnog dijela bit će održano veče laureata, kada će akademiku Ljubomiru Maksimoviću biti uručena nagrada za historiografiju Vladimir Ćorović za cjelokupno djelo. Tokom trodnevne manifestacije pisci i istoričari posjetili su Trebinje, Mostar, Nevesinje, Žitomislić. Književni susreti bit će nastavljeni sutra u Foči na Bogoslovskom fakultetu, gdje će biti održano književno podne. Pokrovitelji manifestacije su Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, kao i opštine Bileća i Gacko.
Četvrti vikend medije festival koji se održava u Rovinju, a na kome učestvuje i naša kuća, danas je obilježeno skandal. Prekinuta je jedna od najinteresantnijih panel diskusije o temi Fenomen dnevnika, čiji je moderator bio novinar i publicista Denis Kuljiš. Opširni u prilogu Sanje Košarac.
Dvorana Vikend Medija Festivala bila je prepuna publike koja se nadala da će od medijskih lidera u regionu čuti poneku tajnu o uspjehu dnevnika, ali dogodilo se suprotno. Predstavnici Nove, RTL i Hrvatske televizije, dok je uvodničar Denis Kuljiš govorio o medijima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, napustili su dvoranu. To je hrvatski autizam za regiju, kaže Kuljiš. Druga strana, međutim, kategorična. Otišli smo jer nismo dobili priliku komentarisati ono zbog čega smo pozvani. Mislili smo da će se voditi dijalog, a ne monolog, poručuju hrvatske kolege, isključujući bilo kakvu političku pozadinu u ovoj priči koju Denis Kuljiš ističe u prvi plan. I ovo je jednoglasan stav izvršnog direktora dnevnika Hrvatske televizije Zorana Šprajca, direktorice informativnog programa Nove TV Ive Gačić i glavnog urednika informativnog i magazinskog programa RTL televizije Ivana Lovračega. Ono što je ipak možda i najvažnije u svemu ovome, da iako nije održana jedna od najposjećenijih panel diskusija, Vikend Media Festival u Rovinju je nastavljen uz lijepo i interesantno druženje.
Fudbaleri i borca večeras dočekuju Sarajevski željezničar u derbi utakmici 8. kola Premier lige BiH. Odbojkašice Srbije večeras igraju sa Francuskoj u prvoj utakmici na evropskom šampionatu koji se održava u Srbiji i Italiji. O fudbalskim aktualnostima iz odbojke opširnije naša koleginica Aleksandra Perić, koja se nalazi sa nama u studiju i kojoj kažemo dobar dan.
Dobar dan, počinjemo fudbalom i to šampionatom Republike Srpske. U 16 časova počelo 7 utakmica 7. kola. U Bijeljini Radnik Proleter 1-1. Nema promjene rezultata na ostalim utakmicama. Parovi su Laktaši Sutjeska, Mladost Gacko Modrića Maksima, Sloboda Novi Grad Podrinje, Drina Zvornik, Drina Hidroelektrane, Ugljevik Rudar Sloga i u Novoj Vesi igraju Crvena zemlja Sloboda Mrkonjić Grad. Naši reporteri nakon dnevnika u okviru emisije Sportsko zabavno popodne javljaće se sa utakmica 7. kola. Dvije utakmice 8. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Nakon prvog poluvremena Sloboda Olimpik 1-3, Velež Travnik 2-0. Od 18:30 u Zenici Čelik dočekuje Zvijezdu. U 19:00 igraju Sarajevo i Široki Brijeg, a u derbi susretu od 19:30 na gradskom stadionu u Banja Luci Banja Lučki borac dočekuje Sarajevski željezničar. Sutra igraju Kozara Leotar, Slavija Rudar Prijedor i Gošk Zrinski. 6. kolo šampionata Srbije danas Partizan od 18:30 30 minuta dočekuje Rad, a sutra u derbi utakmici u Kuli Hajduk će biti domaćin Crvenoj zvezdi. Odbojkašice Srbije večeras će odigrati prvu utakmicu na šampionatu Evrope koji se održava u Srbiji i Italiji. Protivnik je selekcija Francuske. Suzana Čebić, libero Srbije, vjeruje u pobjedu večeras protiv Francuske, ali i dobar plasman na šampionatu.
Već dva puta smo se sastajali sa njima, opet i mi smo bili u nekom izmenjenom sastavu, ali nadam se da neće biti nikakvih problema. Treba ići utakmicu po utakmicu i nadati se najboljem, naravno i pružati što bolje partije.
Utakmica Srbija-Francuska počinje u 20 časova. U ovoj grupi A od 17 časova igraju Njemačka i Ukrajina. U grupi C u Zrenjaninu u 16 časova počeo susret Izrael-Poljska, dok od 19 igraju Rumunija i Češka. Toliko iz sporta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
O vremenu danas i sutra dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova u Srpskoj je pretežno sunčano sa malo oblaka, samo ponegdje na istoku ima umjerene oblačnosti. Duva slab, uglavnom sjeveroistočni vjetar. Temperatura vazduha kretala se od 16 stepeni na Čemernu do 27 stepeni u Trebinju. U ostalim mjestima temperatura je iznosila Višegrad, Bileća i Banja Luka 26, Prijedor, Doboj i Derventa 25, Ribnik, Novi Grad, Zvornik i Bijeljina 24, Srbac, Kalinovik i Drinić 23, Foča, Rudo, Nevesinje, Mrkonjić Grad 22, u Srebrenici i Gacku bilo je 21, Sokocu 20, 17 stepeni u Hampijesku i Mrakovici i kao što sam rekao 16 stepeni na Čemernu. Do kraja dana bit će sunčano i toplo sa slabim istočnim i sjeveroistočnim vjetrom i mjestimično malo milimjernom oblačnosti. Najviša dnevna temperatura bit će u intervalu od 21 do 27, na jugu lokalno do 30, u planinama od 17 stepeni i u Banja Luci sunčano je prijatno, toplo sa malo oblaka. Duvat će slab sjeveroistočni vjetar, maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru u većini krajeva vedro i svježe, a po kotlinama i visoravnima mjestimično sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana sunčano i prijatno toplo. Posle podne na jugoistoku umjeren razvoj oblačnosti i samo mogućnost da ponegdje u ovim krajima bude malo kiše. Duvat će slab istočni sjeveroistočni vjetar, na jugu ujutru slaba bura, a tokom dana jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha u većini krajeva od 8 do 12, na jugu do 16, u planinama oko 6 stepeni. Najviša dnevna imaće vrijednosti od 22 do 27, na jugu do 30 stepeni, nešto niža na planinama oko 17 stepeni. U Banja Luci ujutru vedro i svježe, a tokom dana sunčano i prijatno toplo. Duvat će slab sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 9, maksimalna dnevna do 26 stepeni. U narednim danima vrijeme se značajnije neće mijenjati, jutra će biti svježa, a tokom dana uglavnom sunčano, bit će malo kluminog razvoja oblačnosti uz neznatno kolebanje temperature vazduha.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik prisustvovao nominaciji Vladimira Putina za kandidata na narednim predsjedničkim izborima u Rusiji.
Očigledno da institucije BiH uspješno funkcionišu sa privremenim finansiranjem te da im ne treba veći budžet, izjavio ministar Zoran Tegeltije.
U Podravanju kod Srebrenice služen parastos za 57 srpskih vojnika i civila stradalih u proteklom ratu. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao.
Pod velikim upitnikom datum održavanja naredne runde dijaloga Beograda i Prištine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.